habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban tirirka efmyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somaali dotcom idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaani iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee shirmadaxeedka igaad ee lagu qabtay dalka jabuuti.
shirka horta waxaad moodaa inuu xoogaa jabuuti iska adig yahay, gaar ahaan markay noqoto arrimaha soomaaliya iyo kenya. iminka waxaa socda kulamo goonigooniya oo lagu kala dab qaadayo soomaaliya iyo kenya si labada dhinac la isugu soo dhaweeyo warmurtiyada rasmiya. ilaa caawa la filaya, ilaa hadhowba la filaya inuu soo baxo.
waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa.
qaamawraan waa inaad martida qurux u soo dhaaye, waa inaan qaraabo iyo xidid ka qalgood ahayne, waa inaan culimmada qabsane. qoyska soo marinee qaarig markaad aragto, waa lala qushuucaaye qadar loo karsiyo neef la qaro, waa qama cadaane.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
saddex qof ayaa hadda maanta ah ku dhintay markii bambo meel looga tegay ay ku qarxday caasimadda ethiobiya ee addis ababa, siday ku warramayso wakaaladda wararka ee dowladda. wakaaladda ayaa warisay in qaraxu uu ka dhacay deegaanka ladata oo u dhow bartamaha caasimadda, iyadoo intaa ku dartay in qaraxa ay ku dhinteen saddex qof ayna ku dhaawacmeen shan kale. qaraxa ayaa dhacay xilli gobolka tigre ee waqooyiga dalkaasi muddo lix toddobaada uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada federaalka iyo kuwa jabhadda t b l f, laakiin ma jirto wax tilmaamaya inuu xiriir ka dhexeeyo qaraxa iyo colaadda gobolkaasi. waxaa socda baaritaan la xiriira qaraxa, shacabkana waa lala wadaagi doonaa marka uu baaritaanku dhammaado, ayay warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi. tan iyo markii xukuumadda ra-iisul wasaare abi axmed ay afartii bishii nofembar duulaanka ku qaaday gobolka tigre, waxaa jiray dhowr qarax oo yaryar oo ka dhacay magaalada addis ababa. booliiska federaalka ayaa qaraxyada qaar ku eedeeyey inay ka dambayso kooxda t b l f, laakiin ma aysan keenin caddeymo ay ku taageerayaan sheegashadooda. shirkadda moderna iyo shirkadaha ka hoos shaqeeya ayaa bilaabay inay daabulaan tallaalkeeda ka dhanka ah covid sagaal iyo toban oo ah kii labaad ee uu maraykanku isticmaalkiisa ansixiyo. tallaalka ayaa rarisiisa waxay subaxnimadii axadda maanta ah ka bilaabatay bakhaarada shirkadda, iyadoo loo daabulayo xarumaha daryeelka caafimaadka ee waddanka oo dhan, waxaana tani ay ku soo beegmaysaa xilli maraykanku uu diiwaangeliyey 7.6 milyan oo kiisaska coronavirus ah, iyadoo in ka badan 316,000 oo qofna ay u dhinteen sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins. jenaraal Gustave Berna oo ah jenaraalka guud ee ciidamada Maraykanka ee u xilsaaran qaybinta tallaalka covid sagaal iyo toban ee Maraykanka oo dhan ayaa sabtidii raaligelin siiyey guddoomiyaasha in ka badan 10 gobol oo heli doona, buu yidhi, tira ka yar tii ay filayeen in ay ka helaan tallaalka Pfizer iyo BioNTech. berna ayaa sheegay in isku dar tallaalada Pfizer iyo Moderna ay dowladdu rajaynayso in gobollada dalka ay gaarsiiso ilaa 20 milyan oo tallaal asbuuca ugu horreeya ee bisha January. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo hadda maanta ah ka dhacay magaalada Kabul. weerarka ayaa waxaa lala beegsaday mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi oo lagu magacaabo Khan Maxamed Wardag, hase yeeshee mas-uulkani ayaa ka badbaaday weerarka. wasiirka arrimaha gudaha ee Afghanistan Masuud Andrabi ayaa wariyaasha u sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababta ka dambeysay weerarkan bambaano ee lagu qaaday mudanaha. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. ugu dambeynna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hoos u dhigay baaxadda weerarka dhanka internetka ah ee lagu jabsaday kumbiyuutarada qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda federaalka iyo shirkadaha waaweyn oo gaar loo leeyahay. Weerarkaasi ayaa looga shakisan yahay inay geysteen burcad dhanka internetka ah oo xiriir la leh dawladda Ruushka. Trump ayaa sheegay inuusan rumaysnayn in weerarkaasi ay ka dambeyso Raashiya. Hadalkaasi oo lid ku ah bayaan ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo sheegay in weerarkaasi uu ka dambeeyay Ruushka. Waxa uu sheegay in wax walba haatan la xakameeyey, inkastoo ay hay'adaha amaanka iyo sharci dejiyaashu ka digayaan in khasaaraha ka dhashay weerarkaasi xagga internetka uu sii socon doono. Meelaha la bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyadda, ganacsiga iyo tamarta. Sidoo kale shirkadda Microsoft ayaa sheegtay in loo dhacay kombyuutaradeeda. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagaynta.
أدو ما سيئن حمد بشير عبد الرحمن ووركا إنو آخرين إيه أيو كاسيها شر مرحيات كورو قبلات كي قادة يمان تلقو قبتين مقالادة جبوتي يدو لغاها اللي حسرداها سياسرية دي قبلك سيدة تنود حيسا سوماني في كينيا هدو بشير كاسي أيها هارون محروف وحو كور استيوريها فيو وي رمضان موسى إلا
أدي أبشير كورتا إلا واحد مدين وحوغا جيب بشكاة ديكي هاي قارحان مركا نقطو عرماها سوماني كينيا إما كواحا سعادة kulama gooni-gooniya oo lagu kala dab qaadayo Soomaaliya iyo Kenya ee si labada dhinac la isku soo dhaweeyo ee warmurtiyada rasmiya ilaa caawa la filay ilaa hadhowba la filay inuu soo baxo ilaa imikana lagu meheshin wax rasmi ah lagu shaaciyo warmurtiyada ee waxana la tilmaamayaa in shirku maanta ku wajahay kulka ee jawiga xogaa uu iska adag yahay qodobada uu adag yahay qodobka labaad ee isaguna ee aadka iskaga la isula jixjixay waxa weeyaan ee marka laga tago ka Kenya iyo Soomaaliya waxa weeyaan qodobkan la xidhiidha ee qaxootiga dadka Tigreega iyo Ethiopia ee dagaaladii dhawaan ee Ethiopia ee ay ka socdeen xagga waqooyiga Ethiopia ee Tigree ee dad fara badan marka ay ku barakeen ee xagga Sudan ay ku galeen marka iyadana xoog baa lagu hadlaya dadkaas sidii ee samafal lagu sameyn lahaa waa qodobka labaad ee adag ee isaguna halkan lagu wada hadlayo ee iyagoo tilmaamay marka in farigelin Ethiopia oo waxa kala xaqiiqa in Ethiopia iyaduna ay ku andacoonayso in arrimaheedu ay gaar u yihiin oo wadamada ee gaad loo baahan yahay inay isku xitraamaan qeyn cid waliba arrimaheeda gaarkii gudaha inaan la farigelin tana way ku dhawaaqeen oo waxay ka mid ahayd baahdalkii uu jeediyay chairmanka amba gudoomiyaha gudoomiyaha in kulankan madaxweynayaasha golaha madaxweynayaasha IGAD oo ah ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdullah Hamdok oo qodobadiisa ku sheegay in ay ka go'an tahay oo ku heshiiyeen wadamada IGAD madaxdoodu in wadanba wadanka kale ay aanu farigelin arrimihiisa IGADna lafteedu aanay farigelin arrimaha daaxiliga waa Ethiopia iyo wadan kale oo xubinka IGAD hase yeeshee laga wada hadlayo arrimaha sidii gargaar loogu soo bin lahaa ama loogu sameyn lahaa dadkaasi ka qaxay dagaaladaasi Ethiopia ka dhacay ee ciidamada federaalka Ethiopia kula wareegeen gobolkaasi Tigray xagga waqooyi Ethiopia marka halkaas uu shirku maraya labada qodob ayaana ugu culus ilaa imikana wax deer rasmi ah kasoo baxay ma jiro madaxweynayaashu way joogaan iyaguna qol gooni ah fadhiyaan kulanadii way socdaan wax warood rasmi ah weli kasoo baxay ma jiro
waxa kale oo ka hadashay rabada kulamadii gaar-gaarka ahaa ee maanta dhaxmaray ee madaxda Soomaaliya, Kenya, Ethiopia, Djibouti oo kulamadii gaarka yeesheen iyo kuwa Suudaan iyo Ethiopia dhaxmaray iyagana balka hadal iyo jawiga guud ee shirka
aad shirku si wanaagsan ayuu ku bilaabay dabcan ilaaminka si wanaagsan buu socdaa laakiin waxa aad loo dareemayaa in culayska iyo siyaasadeed ee dulyaala arrimahan shirka marka aad eegto in culayska xoog leh ee dulyaala kulka waxaad arkaysaa in dhinacay in qodobka labada qodob ee horta ugu culus sida markii dhawaan xusayba waxa weyn arrinta Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa xisadaasi diblomaasiyadeed ee safiirada lagu kala qaatay in arrinta hadda wax laga qabto arrinta labaadna waa qaxootiga Tigreega in dagaaladii dhawaanta ka dhacay Ethiopia waqooyigeega ka qaxay in qodobada iyo qodobo kale oo laga wada hadlayo oo iyaguna in ka mid ah labada qodob oo ugu culus ee shaqada ba kale ayaa iyaguna jira oo iminka xogeyaha in fulinta IGAD marka isagu maamulada ururkan IGAD ayaa isagu waxa uu tilmaamay in u baahan yahay in la xoojiyo iskaashiga IGAD oo markii hore arrimaha siyaasadda waxa la moodaagu yiri sidoo hadalka u dhigay waqtiyadan dambe in akhirnaan siyaasadeed in ay xoog u jirto maalintii wadamada IGAD ee dhexdooda arrimo fara badan la isku maqli laayeen amba isku fahmi laayeen madaxdu sidaas ayaa u gelinay loo baahan yahay in la xoojiyo iskaashiga wadamada IGAD kulka xitaa waxay ka hadleen berigii la aasaasay ururka 1986 halkan Jabuuti lagu aasaasay kadibna xarun looga dhigay sidaas ayaa u geedna la moodada ee ururka inuu maaragtay waqtiyadan dambe dhibaatooyinkii siyaasadeed iyo khilaafkii ku batay ururka marka la eego muddadaasi dheer ee uu soo shaqeynayay waxay kaloo qodobka kale isaguna waa COVID-19 xanuunka COVID-19 ee caalamka badi saameeyay oo isagana xoog ay ugu soo qaateen oo kaga hadleen marka shirku culayska siyaasadeed xoog leh ayaa saaran qodobadu aad bay culus yihiin de laga wada hadlaya gaar ahaan labada qodob ee arrinta Soomaaliya Kenya iyo qodobkaasi aan arrimaha qaxootiga ee dadka Tigreega oo Ethiopia leedahay aniga halayga dambeeyo arrimaha iga maareeyay daaqiliga ee waana war sugan oo xaqiiqa oo madaxweynayaasha iyo dhul ee ay ka hadleen oo qodobadoodii saxafada ama ay la soo jeediyeen ee shirka dhexdiisa ay tigaadeen ayagu ku xuseen
waxa uu hawriyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse uu warramayay Haaruun Maxruuf
Britain waxa maanta ka bilaabatay bandow cusub oo lagu soo rogay malaayiin qof iyada oo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo faraha ka sii baxay waxaana dawladda joojisay khafiifintii xayiraadda 4 maalmood ahayd ee fasaxa Christmaska saynis yahanada dalka Britain ayaa sheegay inuu soo baxay jiil amaba nuqul cusub oo wata hidde-sidaha viruska keena COVID-19 oo faafistiisu ay ilaa 77 jeer ka badan tahay viruskii hore loo yaqaanay arrintan ayaa walaac ku beertay dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka wararkii u dambeeyay waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson oo muqbahiyaasha dalka bulshada kala hadlay ayaa sheegay inuu og yahay qiimaha iyo waqtiga xilligan ay dadku galiyeen waan dareemi karaa niyad jabka dadka ayuu yiri laakiin ma laga maarmi karo in bandowda nooca heerka afraad ah inuu soo rogno talaabo kale oo aan qaadi karaa ima banaana ayuu intaasi raaciyay Ra'iisul Wasaare Boris London iyo koonfurta bari ee mandaqada England oo ay deegaanada ugu badan yihiin dadka Ingiriiska ah waxay ku jireen heerka saddexaad ee xayiraadda bandowda waxaana iminka galeen heerka afraad xayiraaddan cusub dadku waa inay guryahooda ku jiraan ciddii guriga ku dhex shaqeyn kartaana waa inay ku shaqeeyaan meheradaha laga maarmi karo meelaha lagu jimicsado goobaha lagu dabaasho dhammaantood ma furnaan doonaan wadamada Talyaaniga Belgium-ka Holland iyo Austria ayaa iminka sheegay inay dhammaanba joojiyeen diyaaradihii uga imanayay dalka Ingiriiska haddaba intee ayay leegtahay xayiraadda loo yaqaan tier 4 ama heerka afraad maxay kaga duwan tahay bandowdii Ingiriiska la saaray bishii Maarso ee markii xanuunku ugu xumaa su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Saahid Abdi Nuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London
arrimo badan bay ku kala duwan yihiin lockdown-kii hore ee sanadkan horantii ka bilowday bishii Maarso ee dhamaaday June wuxuu ahaa lockdown aad strict u ah macnihii aad u qallafsan qofka looma ogolayn in uu bixitaan badan looma ogolayn maalintii waxa loo ogolaaday ugeedo sidii loo wadaa ogaa qofka inuu hal mar uu maalintii u jimicsado meelaha lagu tukado oo dhan waa la xiray hodheeladii waa la xiray meel shaqeynaysay dalka dhan ma jirin tier 4 wuxuu kaga duwan yahay haddana lagu soo rogay maanta qofku wuxuu la kulmi karaa hal qof exercise-kii ama jimicsigii waxa la ogol yahay qofku intuu doonayo inuu jimicsado
laba qof oo kaliya ayaa dibadda ku kulmi karaa iyaga oo xidhan marada afka lagu duubto oo kala fogaanaya nuqulkan ama jiilkan cusub ee viruskan waxaa la sheegay in talaalka iminka ka socda Britain ee ay soo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ay difaaci karaan ilaa iminka maxaa laga ogyahay haddaba nuqulkan cusub su'aashaasi waxaan weydiiyey Dr. Maxamed Caydiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain
yani saynu ognahay virusku wuu tarmaa oo marka uu noolaha jirka noolaha galo نقول عصب وسمايستا عما كوبيو مركا كان هذا إمكا نقول كان عصبة ل comfort إجلا لغو أركي سيب لندن عادو مفافي وحيقو ما قدر نقول كي وجوه رئي كورونا فيروس وسمايستا ووليبا بعد كان كوس عضا هذا مركا إلا هذا وحلقو وجهي ويسكب كوبان تاعه وحكم دهون إنه سيعادي عادو مفافي يقصدك نقول كي وجوه رئي مركا هراء يمي كورونا فيروس كا على العركي وكب بدن يهيس دو فافيا او لشيغي إلا بغول كيبا تضباطن داتك إمكا كورونا فيروس انفكشن كو كودا كورونا فيروس كودا عي حالة ده عصوب سيدا لندن يو كونفرطة إغلان لوارك إنو بغول كيبا تضباطن ونقل كن عصوبي هاي أما تشيل كن عصوبي حد داشاي كداشاي كي هور مركا وحكالو لشيغي إنو محالي هدا سيدي كي هور كب بغان وفافيا marka su'aalaha fara badan bay seenisiyeen oo isweydiinayaan maxaa keenay inuu aad u faafo dadka meelaha joogay baan u hoggaansamin maxaa leeyahay xannibaadihi iyo waxyaabaha xakamaynaya lagu kontrolayo inuu virus ku fido mise waxa weeye isaga ka duwan sidii kuu hore nuqulkani ma uu egyahay oo sida matalano kale virusyada kale ay u tarmi jireen ay nuqulow sameysan jireen sidii kale ma uu tarmay mise waa ka duwan yahay marka ilaa hadda waxa laga ogyahay baa iska kooban waana waxana ku socda baaritaan
sarkaalka caafimaadka Britain Chris Whitty ayaa sheegay in ay dawladdu la wadaagtay ururka caafimaadka adduunka ee WHO ciil kana ma banuqul kan cusub ee fayraska COVID-19 mandaqadaha walaska iyo qoyga Ireland oo iyagu haysta xukun hoose ayaa sheegay in Christmas marka uu dhamaado ay xayiraadan oo kale soo rogayaan waxa muuqata in dalalka Europe wajigii saddexaad uu si buuxda uga bilowday xanuunka COVID-19 dalka Jarmalka ayaa xaaladiisa aad looga dayrinaya iyadoo markii ugu horeysay dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ay ka buuxsameen magaalooyinka qaar kood goobaha la geeyay meedka dalka Sweden oo ahaa waddanka kaliya ee Europe aan xayiraad buuxda la saarin ayaa imika bando saaran tahay boqorka dalkaasi ayaa sheegay in dawladdu dayactay faafista xanuunkan 376,000 oo qof ayuu xanuunku ku dhacay Sweden waxaana u xijaabtay 7,938 qof dalalka Jarmalka iyo Faransiiska ayaa ka mid ah wadamada Yurub ee ay dhimashadu kordhayso
mahadsanid Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray ayuu ahaa
kana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wixitaanka dhageystaha waxaan la socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed
kulanka wacan oo wanaagsan idilkiin dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka wixitaanka dhageystaha VOA ee toddobaadkan qarashii toddobaadkan al-shabaab ay ka geysteen magaalada Gaalkacyo xilli raisul wasaaraha loo diyaar garoobay in lagu soo dhaweeyo magaaladaasi dilkii lix sarkaal oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka ee ka dhacay inta u dhaxeysa Gurceel iyo Balanbal isugaarsiga beelaha qaarkood oo aanoyin qabiilo ay u dhaxeeyaan iyo degmooyinka qaarkood oo kala xiran iyo al-shabaab oo la sheegay in ay ku soo badanayaan meelo ka mid ah Galmudug ayaa waxa ay taasi keentay in ay qatar geliso amniga Galmudug haddaba maamulka Galmudug ee waqtigan jira maxaa uu ka qabanayaa amaanka guud ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa marti igu ah madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid oo isagu dhageystayaashii anigaba su'aalaha nooga jawaabi doona ku saleysan amniga Galmudug aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mudane Cali Daahir Ciid aniga iyo dhageystayaashaba dabcan in aad barnaamijka marti noogu tahay oo aad naga yeesheen aad su'aalo uga jawaabta aniga iyo dhageystayaashaba ku soo dhawo ugu horreyntii barnaamijka sidaad ogtahayba barnaamijka intiisa badan ama aan ku sheega araartiisaba wuxuu ku saabsanaan doonaa arrimaha amniga Galmudug Galmudug meelaha waxay ku jirtay ammaanka laakiin waayadan dambe falal siyaabo kale gedisan uga dhacayo qaraxyo soo noqnoqday ayaa ka jiro intaan soo sheegnayba marka bal haddaad hadda dib noo yara xusuusiso maxaa sabab u ah waqtigan in Galmudug ammaankeeda uu sidan noqdo
waa maasintaha jaaray ammaanka Galmudug aad u fiican yahay marka laga reebo laba dhacdo bishaan aan ku tusnay dhacday mid ahayd saraakiin wadada loo dalay Soomaaliya beeleed ay rasaas ku fureen taasoo ciidamada xogdalka Soomaaliyeed iyo ciidanka galmudugba ay hawlgalka ka sameeyeen dadkii falka geysteyna qeyb ka mid a la qabtay qeybta kalena lagu dadajigo falka labaad ee dhacay wuxuu ahaa falkii shalay ee xushmada ahaa oo runaantii aan ku weynay saraakiin muhiima isagana baaritaankiisii iyo waxaa lagu jiraa falsidii waxoo qaban lahaa marka adduunku dhacdooyin waa dhacaan oo feedaraxyadu new york iyo london iyo madrid waa ka dhaceen laakiin muhiimadu waxa weeye 10 bilood oo annagu aan xukunka joogno galmudug waxaa ka dhacay waa laba qarax weyn dhanka amniga aad buu galmudug yaha gudaana fiican yahay waanu gadaalaynaa insha allah dhacdoose waa dhacaysaa mar walba
bal waxaad iga warantaa marka qaraxyada hadda ugu dambeeyey qaraxi ugu dambeeyey ka dhacay magaalada gaalkacyo waxay ahayd xilli wuxuu dhacay xasaasiya ra-iisul wasaaraha lasoo dhaweynay meesha ay mashquul ahayd saraakiil ay joogeen mas-uuliyiin fara badan ay joogeen dadku wax ku noqda xataa intooda badan bal waxaad sawir yar dib nooga siisaa maxaa sahlay in qofka isqarxiyo uu meesha soo galo ma la ogaaday baaritaan ma samayseen
runaantii waa sida aad sheegtay wabdigu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha uu ku jiro madaxweynihii galmudug mas-uuliyiin badan baa ku jooga jaxnaa gaalkacyo intaysan soo gelin asugu wuxuu ahaa garoonka kubadda cagta ee gaalkacyo in ra-iisul wasaaruhu ka fududeeyo amniga garoonka waa la sugay xaqiiqdii balse fikradiisa oon la filanayn waa qof shacab ah oo dhar shacaba qaba iskuna soo xiray xarigyadii qarxayay nimankaa shabaab ay isticmaalaan ayaa soo galay goobta markii ciidamada amnigu ay damceen inay baaraanna ninkani waa ku sugi weyday inuu ra-iisul wasaaraha la sugee meeshii uu isku qarxiyey marka ma aha in qarax iska dhacay wuxuu ahaa qarax la fashiliyey buu ahaa oo ciidamada amniga baaritaankii ay baari rabeen shaqsigan darteed isku qarxiyey laakiin wuxuu rabay inuu gudaha galo oo dhib badan geysto ayadaasna ilaahay waa nidaam dhaqaqana badbaadiyey laakiin xadiidiiray saraakiil aada u muhiima bay jalaabteen
waa tahay barnaamijkan intiisa badan waxaan jecelnahay inaan dhegeystayaasha fursadaha u siino mas-uuliyiinta si ay su-aalahooda u weydiiyaan dadka ugu badan ee aan usoo xulay isbuucan waxaan ka dhigay dadka jooga galmudug meelo kala gedisan oo raba inay ka hadlaan xaaladaha galmudug dhegeystaha ugu horeeyo haddaan ku bilaabo caabud waq jooga maxamed sharma arke ayaa la yidhaahdaa magaciisa soo dhowo maxamed aragtidaadii su-aashaada
aada u mahadsan tahay saxra cabdi intii idaacadda aada ugu mahadcelinaya jaamis ay noo siisay madaxweynaha aad baan u salaamayaa runtii su-aashaydu waxay tahay madaxweyne waxaan la soconnaa dacdadii dhacday sagaalkii december iyo waqtigii hadda kasoo wareegay runtii wax hadda ilaa hadda ma hayno arrintaas ku aadan oo cadeymo ah ama qalaabka loo soo qabtay runtii ilaa xad madaxda awaamisteedana way qaateen shacabka ku nool waqooyiga galbeed oo ilaa xad yaa isdejiya marka waxaan rabaa ilaa hadda maxay tahay sababta ay dowladdu ilaa intaa waqtiga la-eg ay usoo qaban weyday ma la oran karaa dowladdu haddii ay waqtigaas intaa ay ku guuleysan weyday in ay tahay dowlad ku fasulantay amaanka dalmi madaxweynaha su-aasha tahay duuniya
haye mudana madaxweyne ku xigeen haddaad u jawaabta
waya waa mahadsan tahay walaalkii su-aashiisa waxaan uga jawaabayaa dhacdadaasu marka ay dhacday 9 saac oo galabnimo 5 saac oo habeennimo isla maalintaasa waxaa la hayay habeentii koowaad falkaas geysatay oo lasoo qabtay iguna soo qabtay qorigii uu ku geystay gaagu markuu bigayna 4 kalaa lagu daray 5 xubnood baa u xiran falkaas oo hawshaa ka dambeysay dadkuna waa badnaayeen intii kalena waa lagu daba jiraa guddiyaha la saaray laba guddi oo guddi heer galmudiga iyo guddi wasaaradda gaashaandhigu ay soo magacaabatay wasaaradda gaashaandhigana dhinacay uga jirtaa galmudugna dhinacay uga jirtaa laakiin waa ku guuleysanay qeybta mid inaan soo qabanno qeybta kalena waa lasoo qabanaya cadaaladana lagu keenaya waxaan halkan ka dirayaa qofka askariga markuu dareeska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xirto wuu ka gudbay qabiil iyo deegaan wuu ka gudbay wuxuu u gudbay heer qaran buu u gudbay sidaa daraaddeed dadkani waxa ay ka dhinteen qaranka soomaaliya qaranka soomaaliya ayaana mataqaana u dadaalaya qabanayana dadkii falkaa geystay dadkan hadda ayna iyo dadkan qabanaynana tiirka lasoo taagi doona ilaahay haduu yidhaahdo mana jiri doonto wax mag la yidhaahdo ama wadahadal la yidhaahdo
wat waa yahay dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo asina jooga dhinaca cadaado soo dhawow walaal magacaagana ku bilow su-aashaadana kusoo dhawow
bismillah معي عبد الرحمن محمد محمد ومعتم فايس أرو علي العاب في الوضع يمكن أركض أقول جنس بشدة خفت كتبت الجنس وحن سلام يوم العرف أنت من عبد العين سأشهد واحد طائم وحينها من عبد العين الجنس وحن بيت الثاني وهذا ينقر أن إن دولة بشغيسي لكن وحن سلام نحي أعلمها أنه وحن كثيرا ليس بدا وحن سلام بغالبي قبيلات جاي البيل جدي وحن أفسرنا هاي إن جبل كمدد كثيرا قلابه سنة نغري خير كمدا إن أي كران جبل كبالجدير كيف كمدا على رسول الله في إن كاس مع الحبالة قدم وحن هذا أركي مع إن سراتيشي وزسر في أبني جلمدد أيكي أي هذا رنتي في عن حالي عن الإنسان وملبدا عن عمارة في جدا كتاري أبي عن الإنسان فأي أبي عن الجديد كيف كمدا runtii wax hadda maartay xiniyahaas amniga kaddaba kaga oo maamulka ama dagaalada qabiilka ee dhacay bishii 2019 marka waxaan weydiin lahaa ee waxaan ku xidanka maxaa waxa qaba laadiin dagaal beeleyda salaalaha ee daray hadda in laga yaabo in raadkil ciidan leeyahay xaq qabiil leeyahay ee ku amniga ilaalin laha marka su'aasha ku weydiin lahaa
waa yahay walkii waa maasan yahay dagaal beeleedyo gobolkan galmudug ama galgudug afarta fi sare la soo dhaafay ama konta fi sare la soo dhaafay waxa ay jiraan xaqiiqdii dowladdii maxamed siyaad laad naxriistay wiinaas dadmeyd wadankani ayaa si rasmi ah waxba ka dhigay islaba qofowrey baadiya oo fiilo wada jooga waxba isku diraya waxa weeye xalkooda u dhawaayay laakiin aad ay dowladda hanjel midiga hanan annagu xirta markaan la wadaagnay 10 bilood ka hor waa jireen dagaal beeleed waa jireen balse annagu waa dadaalnay waanan isku daynay joojintooda xaqiiqdii hadda xaligaan kula hadlay wax dagaal beeleed oo galmudug ka socda xabo yar ka jirto waa dhacayn laakiin xalban waxaan inta badan ka gaafnay haddana waxaan wadnaa qorsho dib u heshiisiin dhammaystiran loogu qabanayo magaalooyinka gaalkacyo galinsood iyo dhulka maqeer oo dadki walaalaha ee deegaanadan degayay inta badan ay wax dheer mari jireen lagu heshiisiinayo marka waxaan filayaa in heshiisiintaas markay noo dhammaato xal waxaa laga heli doonaa laakiin guud ahaan wax hadda dagaal beeleed oo galmudug ka socda xilligan kula hadlayo jira madaxan amnigana aada buu shucayaa xaqiiqdii waxaan rabaa inaan ku daro intaas galmudug waa state kaliya ee koonfurta soomaaliya ku yaalla horumaantii madaxda iyo shacabkuba ay har iyo habeenba ku dhex socdaan karaan 400 kilometer xaliibii cirib ilaa iyo cirib indhuu samreed ilaa iyo hob iyo hob iyo ilaa iyo cabudwaaq arigaa ayaad ku soconaysaa si aniyaad ku tagaysaa meel walba haddaa tahay madax iyo haddaa tahay shacab marka waa isteyka keliya koonfurta soomaaliya ku yaalla dadku ay isku socon karaan oo ay diyaarada loo kala raacay marka amiga galbudug waa fiican yahay dhacdooyinka yaryar ee dhacayana xadaadiinkooda ay ka jiraa waana xalinayaa insha allah
waa tahay waaye aada baad u mahadsan tahay mudane cali daahir ciid waxaan jeclaan lahaa haatana gabar ku jirta maadaama ay wiilashii nagu bateen gabar ayaan jeclaan lahaa fursada inaan siiyo ku jirta khadka soo dhowo walaal magacaagana ku bilow iyo halkaad iga soo wiciis
waa mahadsan tahay ilaashii siyaaro idimaad waxaa rabaa inaan magacaygu waa xaqsa boonge waxaan ka soo hadlayaa dalfiileed sinii gaar ahaan degmada caabudwaaq waxaa rabaa inaan waxyeelo ku-xigeenka aan weydiiyo madana cali daahir ciid waxaa ogeyn 9 December in mataqaanaa balanbal iyo gurceel meel idhaaligilaya rag saraakiila ilaa hadda
xabsaamaamuwaxa
uu ka qabtay
adigoo mahadsan xabsa su-aasha su-aal la weydiiyey marka in lagu soo celceliyo macna ma samaynayso dib baad u dhageysan doontaa dabcan wax kale ood weydiinaysa madaxweyne ku-xigeenka ma jiraan oo ka baxsan saraakiishaas la laayay ama qaraxiisa
madaxweyne ku-xigeenka waxaa weydiinayaa wax ka muhiimsan adniga ma jiraan maxaa adniga aga qorshaysan maxaa aragnaa in mataqaanaa meelo degan iyo dembiga ka mid dagaal beeleedyo ay ka socdaan oo mataqaanaa wadooyinka iyo socodka iyo xiran yahay marka markastana waxaa la ogyahay mataqaan in horumar la samayn karo marka adniga laga qabto marka madaxweyne ku-xigeenka waxaan qabanayaa waxaan weydiinayaa maxaa abniga aga qorshaysan iyo dadii ay meeshan joogeen waa muddo kooban oo sanad ku dhow marka abniga maxaa aga qorshaysan abniga wax ka muhiimsan jira hadda waxaa ognahay waagii hore abniga aga diri jiray taqaanaa dadka deemada ama ribaadiyo ay islan jireen laakiin hadda waxaa soo iswaaqay in halhal iyo labalaba loo beegsanayo dadkii waxgaradka ay leergaragti bulshada ahaa marka madaxweyne kuxigeenka waxaan weydiinayaa siyaasadeeda abnigu
xabsa waad mahadsan tahay xabsa su-aasheedu waa caddahay waana toos marka waxay ku leedahay amniga maxaad ka qabanaysaan dhowr jeerna su-aashan waa lagu weydiiyey si kooban mar kale haddaad noogu sheegto
wayahay xabsa waa ugu mahadcelinayaa intaa bacdigeed anagu 10 bilood ka hor markaan systemkan la wareegaynay wax iirana u dhisnaa haba yaraatee ma jirto markaanu nimid xukunka waxaanu dhisnay ciidamo kala duwan oo suga amniga guud ahaan galmudugga isku furan tahay marka laga reer laga degmo oo ceelbuurii oo xarar beered iyo ceelbeer urlaantii markii aan xukunku imaanaynay la haystay haddana ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay weerar ku yihiin urlaantii lafaba nagula dagaalamo nimankaa jawaad iyagoo haysta aan ugu nimid guud ahaan galmudug waa isku furan tahay socdaalka gaadiidkuna waa okay dhacdo adduunkao dhan bay ka dhacdaa laakiin amniga galmudug waa fiican yahay waana sii xoojinaynaa ilaah iyo diirada ciidamana waa usamaysanay talaaqana usamaysanay saxamdirana waa ku qoranaynaa ilaah iyo diirada
waa tahay waad mahadsan tahay dhegeystayaashaas labadaba su-aalahood inaad ka jawaabto waa rajeynayaa marka haddii aan aniga bal ku weydiiyo waxaa jirto in waqti aad gelinaysaa saad sheegtay dhinaca ammaanka dhinaca horumarka maxaa la taaban karaa oo maamulkiina ilaa iyo haatan uu ka qabtay arrimaha bulshada
arrimaha bulshada wax badan baa nooga qarsoomay waxaana bay waa arrimo bulshada degmooyinka baytuwa degmo walba oo gelmiga ka tirsan hadda waxaan ka wadnaa dhismaha golayaasha deegaanka ama city councilka gaalkacyo waa ku guuleysanay hadda waxaan wadnaa dhuusamareeb oo caasimadii ah adaado caduba balanbale iyo hobyo dhammaan brosis weye markaan dhamaystirnana waxaa u bilaabanaya dhismayaashii wadooyinka xarumihii caafimaadka iyo waxbarashay inti kala duwana marka dhanka horumarka galmudug insha allah meel fiican bay mataqaana amnaysaa waana la sii wadi doonaa ilaah iyo diiraad
waa tahay dhegeysto ayaan khadka dhinaca gurceel ka siin lahaa dhegeysto ku jira walaal soo dhowo magacaagana ku bilow
waa mahadsanta walaale magacaygu waa axmed maxamuud jileed marka waa dhowahay waana ku mahadsan tahay idaacadda sidaweena waa u mahadcelinaynaa waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka weydiiyo madaxweyne ku-xigeenka waa u mahadcelinayaa madaxweyne shekdow madaxweynaha miyabaa tahay madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxaan ku weydiin lahaa maalmahan adiga 3-7 u dambeysay waa su-aal xagga amniga annaga waxaa nahay bulshadii rayidka galmudug saraakiil badan baa xumatay oo galmudug dhexdeeda marka halkaasoo kama muuqato madaxweyne ku-xigeen khayr allah ku siiye dayacaad weyn xagga dowladda galmudug gabayaska galmudug iyo mudda federaalkaaba ku timiso halkaa kama muuqato madaxweyne soo dhowo waa mahadsanta
waa mahadsan yahay walaalkay dhacdooyinkii labada ee dhacay sidaan sheegayba mid kamida dad baan u qabanay welina dad kalaan saadinaynaa waxaana la horkeenayaa cadaaladda la horkeenaya ilaah ay ku yihaahdo dhacdada labaadna hadee sal argagixiso soomaaliyaheed oo wax ka dhaca qof nool oo isnidaaminaya oo horay u dhinto waxa weeye mid celin karta haba yaraata ma jirto balse saraakiil sharciidamada galmudug waa dadaaleen waxayna awoodda qareen qofkaas inuusan gelin stadiumka oo kumanaan shacaba ay ku jireen baaritaankii ay wadeen marka ay ka heleen waraxaan maalinkaasuu kartoonku faafay waa isqarfiyey marka saraakiisha qaranka naftooday waxay u horeen inay shacabkaa badbaadiyaan marka anigu waxaan leeyahay allah naxariisto geesiyaal soomaaliyeed bay ahaayeen waxayna mudan yihiin in taalooyin loo taago
وحدي على مركز بيت دولة جيني وكيني من عوالي راتي مجلسة بعده أنا كان حوار معه وأنا لقد بصقع فقع عدي جيسة
عاد بضما تسنتع دقيستها سقر عيل نغصة وعي أي إهتاس جوابتي سا دقيستك العياء سنقطك كجرو دبعا سولو ولا المقعة كبلو مقالة جوكتي ديارك تدام
وما كنت أولا سارة وانكسرانة يعني بعد سوء أهلا يو مرحونا مرحبا شو سبت الشتوى ومرحونا سحين كان فلويا مرحبا يوحى عبد الفارح عبد الحسن سمدون وحان كان أصبح الله يمي الله أكبر وكما كنت إنسان سبيني مركبا دو حمس عشرين يا تراتيشي يزدلتوك أول مقيد بيانو يزدل مدسر برعال يدالك عليه فكرة waxaan weydiinayaa madaxweyne kaxiyeenka
sikooban u weydii waaye walaal adoo mahadsan
ha waxaan weydiinayaa laba su'aalo su'aash kooda waxa weeye waxa ka jira xaalada aan dowladda galmudug oo faraakiishii isu soo gaaray inta jacayl iyo qoraal markii dibkaas soo qaadan waxa jirta laama amni oo wasaaradda soconaan amniga dowladda galmudug oo kale oo ay mas'uul ka tahay marka mid kasta mas'uuliyad ka qaadanaysa hadii wasaarad salaahan ay hawsha ku shaqaban weydana macquul ma tahay in tiraabo la qaado oo ma taqaana waafaqsan sharciga ama mas'uuliyad la cadeeyo in ku sameeyaan taas waa su'aal su'aasha waa waxa weyn
mid kaliya waqti u haysataa faarxo waqtiga aad noogu yar adoo mahadsan
waa maqsin taa walaal
waayay walaalkay waa soo dhaweynayaa su'aashi waxaan la jawaabayaa arrinta saraakiisha lagulaayay kuraayan eryadeeda horeyna waa uga jawaabay haddana waxaan uga jawaabayaa maalintii dhacdadaas waxay dhacday afartii galabnimo iyo habeenkii dhacdadaas dad baa loo soo qabtay sida subaxdeedina dad baa sidoo kale loo soo qabtay waa la hayaa ciidamada amniga iyo wasaaradda amniga waa xitaa dadkaas intaa bacdigeed laba gudiiba qabanay guddi heer galmudug ah iyo guddi wasaaradda gaashaandhiga oo ayagu ay baaranayaan dhacdadaasay u dhacday labadii guddiba si agtisay u shaqeynayaan waana lagu degajiraa dadkii kale inta hadda la hayay inta lasoo qabtana sharcigaa la hordiinayaa inay adu yiraahdo waajibkoodana la marsiinaya marka intaas aan leeyahay dhacdadaas insha allah waxbaa laga qabtay
kooxda al-shabaab meelo badan oo kamida gobolka ayay hadda u muuqdaa inay weerar ka gegeysanayaan awal puntland dhankeeda ayay ku badnaayeen muddo hadda waxaad moodaa dhinaca galmudug gaar ahaan gaalkacyaba inay kusoo badanayaan qaraxyada marka ma la dhihi karaa kooxda al-shabaab ee deegaanadaasi hadda culays badan ayay galmudug soo saartay oo wax awoodina ka baxsan ayaa idin muuqda mase waa waxaad maareyn kartaan dagaalka ka dhanka al-shabaab
waa runtaa awood badan ayay gobolkani soo saareen oo iyagoo gurmadka ka helaya ilaa iyo jubbaland ilaa iyo heshabeelle wixii ka joogay inay soo gudbeen baan xaqta ku haynaa dhanka galmudug soo aadeen balse howlgallo ballaaran oo ay galmudug samaysay aad baa loo dujiyey dhib badanna waa ka soo gaaray xanuunkii howlgalladaas weye hadda waxay u samaynayaan qaraxyada iyo ismiidaaminta ay u samaynayaan galmudug sala fiican ayay ka dhalatay al-shabaab hadda meel ku dhow ceelbuuqna waa jiraan ciidamadeenna meel la yihaahdo bacaad weyn meel ka shisheysa oo dhankan xarar dheera ahna ciidankeenna waa joogaan dagaal daily ahna halkaas waa ka dhacaa dhawaanna waxaan rajeynaynaa insha allah degmooyinka kooban ay naga haystaan inaanu ka farayno deegaankan wuxuu caan ku yahay dagaalka al-shabaab waa ka daacad al-shabaabna uma barbar dhigi karaan ciidamada galmudug iyo shacabka galmudug inay siwaalaysi iyo qarax iyo qof ismiidaamina ay lasoo galaan maahane ciidan toosa ama dagaal fuulka fuul al-shabaab awooddooda maahan inay la galaan ciidamada galmudug marka guud ahaan shaqa fiican ayaa ka socota waxa aad dareemaysaanna waa xanuunkii la xanuujiyo ay ka jawaabayaan waana lasoo afgaraya ilaa ay diiraan
waata inkastoo qatartooda weli ay muuqata al-shabaab oo hadda khasaare badan ay geysanayaan marka maamulkiina muddadii sanadka ka yareed ee aad joogtaan hadda talada galmudug guud ahaan maxaa idin qsoomay ayaa la oran karaa
walaahi guud ahaan shaqo fiican ayaa noo qabsoontay inkastoo aan kusoo aadnay xili coronavirus uu bilow ahaa oo runaantii adduunkii oo dhan uu kala xirmay haddana waxaan socdaal 45 qaatay madaxweynaha galmudug axmed cabditaariin qorqor iyo aniga aan ku maqnay guud ahaan galmudug socdaalkaas wuxuu ahaa mid dhulka aan marayno waan degmo tuulo ilaa iyo beeld aan tegaynay baahiyada ay rabaan aan soo controlaynay socdaalka ama ku noo soo dhamaadayna wixii baahi aan soo qoranay na waa gudbisanay. Haddana qeyb kamidana waa la qabtay reer wax kalena waa la qaban doonaa ilaahay isu yiraahdo. Intaa wixii ka dambeeyey waxaan guda galnay bal inaan dowladdii dhexe ee Soomaaliya kala shaqeyno in waddankani ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexda ay isku waafaqsan yihiin. Taas ayaa waxay sababtay inaan duusamareeb 1, 2, 3 qabanno oo run ahaantii maamul goboleedyada oo kala tagsanna aan isku keennay, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana aan isku keennay. Ugu dambeynna heshiis taariikhi ah meeshaasu ka dhacay. Heshiiskaasi waa ka warqabtay qodobaha kasoo laabtay, qodobadii kasoo laabtay ilaa iyo hadda dowladda galmudug waxay ku jirtaa nabadaynta iyo sidii la isku waafajin lahaa ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Hadda ku adkaysay inaysan doorashada ka qayb gelayn oo Jubbaland iyo Puntland ay ugu horreeyaan. Hadda madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor waxa uu ku sugan yahay gaalkacyo, waxaana dhanka kale Puntland kala hadlaya bal sidii hawshaas laykugu soo dhaweyn lahaa. Waxaan aaminsanahay dowladda galmudug markii ay shaqadii looga baxnaa galmudug ka qabat waxay u jirmatay federaalka oo ay hartabal doorasho ee transparency oo loo wada dan yahay inay waddankii ka dhacdo oo dhinac walba ay iska dhacartaan. Marka guud ahaan shaqo fiican ayaa loo qabsoontay hadday ahaan lahayd galmudug dhexdeeda iyo hadday ahaan lahayd guud ahaan Soomaaliya inaan wax la qabano.
Mudane Cali Daahir Ciid, aad iyo aad ayaan waqtiga kaaga mahadcelinaya. Waqti fara badan ayaad nala qaadatay. Dhegeystayaasha, su-aalahaas aad uga jawaabtay anigaba aad baad umahadsantahay. Guud ahaana dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa. Waxaa marti igu ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid, waxa uuna ku saabsanaa qarxii dhowaantan ka dhacay galkacyo ee Al-Shabaab iyo sidoo kale dilkii saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo lagu dilay inta u dhexeysa Gurceel iyo Balanbale, taasi oo khatar gelisay guud ahaanba amniga galmudug waqtigan marka la eego. Barnaamijkiina waa naga intaa. Dhegeystayaashii ka qayb galay iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaan u mahadcelinay. Intaynu mar kale barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Aad u mahadsantahay Zaara Cabdixamed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinaysay taasi ahay.
Laanta Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Boqolaal ka mid ah qoysaska dayarta ah oo u badan barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa waxaa soo wajahay duruufo nololeed oo ay ugu weyn tahay dhinaca maciishada oo muddo maalmo ah ay qoysaska qaarkood ku adkaatay inay helaan cuntada, biyaha iyo adeegyada kale kadib markii suuqyada ganacsiga ee magaalada Boosaaso ay joojiyeen adeegsiga lacagta Soomaaliga ah, sida ay sheegeen odayaasha u hadlay dadka barakacyaasha. Suldaan Maxamed Axmed Xaaji oo ka mid ah isimada dhaqanka ee barakacyaasha ayaa waxa uu baaq u diray maamulka Puntland, hay-adaha caalamiga ah iyo ganacsatada, waxaana uu codsaday in gargaar degdeg ah lala soo gaaro qoysaska barakacyaasha oo uu sheegay in badan oo ka mid ah inaan guryahooda wax cunto ah laga cunin muddo maalmo ah. Waxa uu waramay wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac.
Waxaa Suldaan Maxamed Axmed Xaaji baa layidhahaya waa suldaankii beeshi jirir weynaan ahay. Waxaan maanta xafiiska u soo booqday dhibaato fari badan oo barakacyaalka oo ku nool Boosaaso haysata darteed baa idin soo booqday.
Waa maxay dhibaatada?
Dhibaatada waxaa ka mid ah lacagihii oo la diiday Soomaali lama qaadanayay liiray, qeybtii yar anika haysanayo Soomaali xaafadu noo taalay cid naga qaadato male, cidii loo shaqaynayay nin walba xafiiskiisii iyo baqaarkiisi waa xirtay, cid loo shaqaynayayna ma jirto.
Kaamamka kama shaqeeyaan miyaa lacagu?
Lacagaha kaamamka kama shaqeeyaan, haddana goolis $1 boonti waan ka yar ma baxdo. Ninkii lacagtii guriga u taalina lagama qaadanayo $1. Ninka mobile haddii uu jiro nusku dollar shali bixiisi maanta uma bixiso. Waxaan codsanaynaa dadweynaha ama ugu horeyn madaxweynaha dalka iyo culimaadiinka iyo wixii asi hoos joogo caqabadan oo barkacyaalka saameystay horta inay wax ka qabtaan.
Bal haddii aad ka waranto qoysaskan danyarta u badan sidee u saameysay haddii lacagtii la qaadan waayey qoysaska xaaladoodu waa sidee?
Haddii iyata wax lagu iibsanayo male, qoysaska haddaan tiradooda kuu sheego tira hadda maanta lasoo koobi karo male, ugu yaraan 100,000 way gaaraysaa qoysasku ku nool oo barkacyaalka Boosaaso oo kaamamka ku nool. Waxaa kala codsanaynaa dadka Ilaahay dhaqaale siiyey inay barkacyaalka ay dul imaadaan ay arkaan caqabada haysata. waxaa kala soo haray Rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wahal turzaquuna watunsaruuna ilaa biducafaa'ikum, war miyaa la idin arsaaqaya miyaa la idin naxriisanaya إلا المعافظة دكتة تبرت الدرن درتوا سوقتوا الميان
إذنكم ما يسوتك تينو أرنت عم بلن حلو هلو إيه مركة أقوية تهاي أبحدين العكس سعتيسا
مركة عيالها دانا يعني كهذا الذي نمشقين هاي دولة مني يعني كوديال بان هاي لددك واحد نقاجي دولة دوا وحاك لسو هاري وح أنك وح كود نقاجي نوت نقال أنك قعنتك هاينا مجدو ددك لسمر دامو ددك يبان دوا وشقين ددك ينوا هارت سدع النوع dumurkii waxay ku shaqeeyaan gardaqo iyo qashin qaad bay ku shaqeeyaan lacagaha Soomaali ba miis loo soo saaraa way soo qaadanayaan xaafada de imaadaan lacagtii ma shaqeynayso
imisa bari ayaa arrinkaani soconayee
hada isbuucan ba ka daray mar waa la joojiyo lacagtan lama qaadanayo kale waa la joojiyo waa la qaadanayay hada bariyahan dhow ba waxay dhaqatay lacagtii dhanba in la diido oo cid walbo marka la soo shaqeeyayna Soomaali baa lagu soo siinayaa dollar lagu soo siinayo xaafadda dad imaadaan aqoontaas baa ku haysta maanta magaalada Boosaaso barkacyaalku ku nool intii saaka dibshidatay ee intii dibshidanin waxa u badan intii saaka gurigoodi dib lagu shidin de waxaan doonaynaa gargaar degdeg inaan helno oo nala soo fiiriyo dib loo soo eego inshaalla
Sultan Maxamed Ahmed Haaji oo ka mid ah ismada dhaqanka ee barkacyaasha oo u warramayay Faadumo Yasiin Jaamac
degsiyal ku soo dhawaada markana barnaamijka dhaqanka iyo idaaha waxa la soo xusinaya Ahmed Faarax Cali Daaja
wa barnaamijka dhaqanka iyo idaaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da iyo qayb labaad oo ku saabsan martida iyo martisoorka istiyaal dhamaadkii qarnigii 19aad goor loo maleenaayo ayaa miyiga magaalada Barbara waxa ku geeriyooday nin la oran jiray xirsi cilmi goole oo madaxa aad loogu hanweynaa bulshaduna aynin horaad u tiqin warkaas naxdintaa ayaa markii loo soo sheegay waxa si gaar ah uga murugooday Cali Jaamac Haabiin oo ahaa gabya ay xigto iyo wadayba ahaayeen dowdeena wuxuu cali geedidaas ka tiliyay tix baroora oo uu ku taxay lix tilmaamood oo wanaagsan in xirsi wadar ahaana uu dhab u rumaysnaa waa tixdii gucanayaa mooyi uu dhextaalkeedu ahaa ee waayadii dambe gabayada caanka ah ee baroorta ka mid noqotay lixdii tilmaamood ee gucashadooda uu cali la gami waayey waxaa ka mid ahaa geesinimada gar aqoonta dulqaadka fardafuulka diiqsinimada iyo marti iska xilsaarka wuxuu tahayna ku bilaabay arar laga garanayo in baroortu ay ka dhab ahayd dareenkiisana uu ka rusheegay galgaladkii xalay iyo faaraxa uu gamac la'aantayda gogoshaan ku tiirsaday hurdada goodkii igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gowska uga daayay dal guryihii ka yimi baa warbaas ee la soo garay geeridii xisay sheegayeen gacal hawaayeen gabla mooyin waxay ii wadeen guldarri iyo hooge gabal baa u dumay feerihii gariga buuciile abidkii rag waa go'i jiraye tanisa waa gowe lixaro u wada gaar ahaa gocan ayaa mooyi ay hadaba uu ku soo qaaday martida reeraha timaada sidii wacnayd ee xigsi uu ugu xilqabi jiray ayuu ku yiri gab hadday martidu soo tiraa goorun lala joogo gudka lagu janeeyo hadduu goosan la caraabo garabsaa rag weeye hadduu gogasha soo daalso gasiinkii la soo dhigay haddaad gal iyo daad moodo bakhayl bay isgamiima ee hadduu gaarka ka qoslaayo gudalku ku haasaa wun jiray gucan ayaa mooyi wuxuu leeyahay hooyo ku go martisoorkiisu ma ahayne mar walba xilsi waxa uu bixinayo raalli buu ka ahaa weliba wuu ku raaxaysan jiray taasna waxaa laga garan jiray qosolka iyo haasaawaha uu martida ku jilbeebiyo intay shaaribada kula jiraan xerihii uu u soo dhigay ee daribtu ka buuxday iyo doobiyadii caanaha ahaa ee xorurtu ka saraysay waa kaas markii soolka wanaagsan siday Soomaalida raacatana ahaydi u taqeen. Haaji Ahmed Fiqi oo ilka dahab ku magac dheera wuxuu ahaa gabyaheed Galinsoora oo waagii uu nooraa bartamaha dalka si aada looga yaqiin. Siday caadada maanta yahanadu u badnaydna, haweeney uu markaas guursaday ayuu u tiriyey gabay dheer oo uu ku waaninayay, isla markaasna uu anshigiisa ku baraayay. Arrimihii uu kala dardaarmay oo badnaa waxaa ka mid ahaa inay u roonaato bartida oo kolkuu joogo isagaaba joogee kolkuu maqan yahay aanay socotadu reerkiisa ku hungoobin. Si gaar ah wuxuu ugu adkeeyey wadaadada qur-aanka afka ku haya inay fadhiga uga kacdo oo beri ka maalin aysan ku sheekayn reer ilka dahab inay soo mareen waxna aanay ka soo dhadhamin. Wuxuu yidhi, qaama wuraan waa inaad martida qurux u soo dhaaye waa inaan qaraabo iyo xidid ka qalgood ahayne waa inaan culimada qabsani qoyska soo marinee qaarig markaad aragto waa lala qushuucaaye qadar loo karsiyo neef la qaalo waa qamacdaane hala quursan qadow caanaheed qabax yarood hayso aniguba qorqoda ma ihi oo kuuba qayb xumiye adna qiimiley iyo ahow qaafadii dumarka buuf. Waxay oran jireen muudalku ma xishoodo, waxa dadka kale ay dhaqankiisa ka qabaana danka ma yeesho, wax walba waxaa uga daran xoogaaga uu haysto qayb ka midihi inay gacan kala gasho. Waxay kale oran jireen marka ay waxbixin joogto muudalka dadku uma kala soocna, waa qorqore oo afadiisa maamulka reerka wax ugama ogola, ceebtu ma karto oo qofka wax u galeen ama ku xille iyo midka aanay waxba isu ahayni waa isugu mid. Si ay haddaba taasi inoogu muujiyaan, waxay Soomaalidii hore inooga tageen sheeko maad iyo murugaba leh oo nin qaduuca laga sheegay. Waxaa la yidhi, habeen habeenada ka mid a ayaa ninkaa muudalka ah waxaa soo martiday sodohdiis haweenaydii uu qabay hooyadeed, markaas buu ka seexday islaantii oo ay caloosha gubanayso, islaantii oo cad caano iyo badar toona aan tan iyo xali jidiiman ayuu waagi u beriyey. Barqadii iyadoo xagga reerkeedii u hilhelanaysa ayaa waxaa la soo joogsaday qaduucii gabadheeda qabay ee xali ka seexday. Markaas buu yidhi, oo soddo xaggee baad u xirxiran tahay, ma naga tegaysaa? Waxay tidhi, haa maande waan socon. Markaas buu isaga oo qalaadka xoqaaya cirkana kor u dhowraaya ku yidhi, oo soddo maad iskala kaaya joogtid, xalayba wax nala ad yeelina, sow isku mar maad iyo murugaba ma aha. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
haatana dhegeystayaal, aanu idin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
Thank you.
عادي في النمو وانا جاي نتواني قوي سمالك العثماني يعاشي إبراهيم آدم وإذن الله لبتقلي
nabad marisa.